Nova edición do Espazo As Foxas en Radio Fene. Recibimos hoxe a Mari Carmen Martínez, voceira de Esquerda Unida no Concello de Fene, tamén concelleira delegada de Medio Ambiente. Moi bo día, Mari Carmen.
Hola, bo día.
Estrea vostede novas responsabilidades na área de medio ambiente. Que tal a aterraxe?
Bueno, estou todavía en elo, porque entre que se fixo o cambio, empecé a mirar todo o que hai. Bueno, medio ambiente ten moito que facer, entón empecé a salir co técnico de xardinería para ver como está todo, ríos, todo eso tal, para poder facer un programa de traballo de cousas que se poden facer, non? Entón, estábamos mirando para tema de árbores, que ahora caeron moitísimas, poder repoñer, ver donde, en aquelas sitios onde non afecten vivendas e todo isto. Bueno, estamos aí, traballando, todavía empezando, de verdad que moi, moi ao inicio de todo. É un área moi distinta e que a mí me colle, sin moito coñecemento, pero bueno, si todo se aprende.
É unha área moi bonita, polo menos visto desde fora.
A min gustame moito, sobre todo agora, co tema este do cambio climático, como que algo me fixo clic na cabeza e te vas concienciando un pouquiño. Entonces vas vendo cousas. Por exemplo, eu hai unha cousa que xa falei, xa falei co alcalde, máis con secretaría, que me quero poñer a elo. Vexo o tema dos cans, non? Vexo a xente que pasea co can e deixa os excrementos na rúa, no parque. Bueno, neste parque que temos aquí detrás, outro día me mandou unha señora un vídeo. Bueno, aquilo é lamentable. Lamentable, sobre todo porque pola mañá pasean cos cans e pola tarde xogan os nenos e nenas. Eso é lamentable. Digo, pero Dios mío, temos unhas bolsiñas para recoller o que deixan os cans. Bueno, pois o que quero poñer, ainda que suene así un pouco xa de entrada, pero quero decir, quero aplicar o das sancións. A xente, mirei que en todos os concellos hai para sancionar. O que me parece triste é que solo aprendamos a golpe de cando nos afecta o bolsillo, pero que si non hai outra opción, é que de verdad hai parques onde logo van os nenos, non solo este, pero este impresionante. Eu digo, de verdad nos teñen que ir ao bolsillo para que o problema é que cando che vai ao bolsillo e aprendes, non aprendes por conciencia, aprendes porque che tocou o peto. Pero se non queda outro remedio, entón eso é algo que queremos poñer en marcha, eu polo menos, a miña intención é poñer en marcha, e despois, ir vendo. Pero vamos, van a decir, esta entra sancionando. É que se non nos deixa de soltar alternativa.
As sancións, en todo caso, están previstas por algún motivo, non?
Sí, ademais hai sancións mínimas, as sancións máximas están estipuladas. Eu collín a lei outro día e, estou mirando e ver como podemos levar a práctica dentro. A ver, non vamos a entrar xa, vamos a multar, pero sí vamos a poñer carteliños, que en algúns sitios xa os hai, por exemplo, en San Valentín xa os hai, e que van, que advirten, pero que eu teño visto xente deixar os excrementos do can ao lado do cartel. E seguir para diante, estás lendo, que por favor recolle, que ademais se vo para todo o mundo. Bueno, pois non, entón, se non queda outra alternativa, entón, esta medida, a quen debe de preocupar? A quen non cumple. A quen cumple xa non lle ten que importar.
E eso digo alguén que ten can, non?
Efectivamente, alguén que ten can, sí, está claro.
Cales son as prioridades ou temas que máis lle preocupan a marxe desta cuestión en relación co medio ambiente?
Pois, como che dixen, non me dou tempo a mirar todo o que hai ainda estou tal, pero, por exemplo, malezas dos ríos, que hai plantas invasoras, que me decía outro día o xardineiro, hai plantas invasoras que, ainda que, non somos moi partidarios de arrincar por arrincar, pero hai cousas que si van estropeando a labor ou van estropeando o curso natural, o curso normal da natureza, pois o mellor hai que tal. É que non aterrei moito ainda, entón, vamos vendo. Pero, eu, aparte, dese tema dos cans, o que quero mirar un pouco é tema de arboleda, que, San Valentín se levantaron moitísimos árboles. Eu non son partidaria de arrincar árboles, sobre todo porque, desto que lees e que ves documentais que che din que os árboles, si tivéramos máis árboles, teríamos menos... o que influye no medio ambiente, non? E despois ver un pouquiño a relación que ten todo isto coa Xenda 2030. Entonces estamos aí traballando en eso, pero como che digo, acabo de de chegar.
De aterrar, non? Facemos balance das responsabilidades que tivo con anterioridade. Que destacaría do seu paso por ensino e por igualdade?
A verdade é que ben, eu estive contenta en todas as áreas, non? En ensino, o que eu voto de menos en ensino é... como diría eu, isto que falamos moitas veces de que teño falado aquí, de que todo o traballo que faz, sobre todo con todo isto que pasa agora de igualdade, de todo isto, a sensación esa de que ás veces cae tanto en saco roto que é como unha sensación de impotencia, non? Pero bueno, en calquera caso eu voto de menos non poder facer moitísimas máis cousas. Entendo que os coles teñen un programa educativo que teñen que seguir e non pode chegar o concello interrumpindo o seu programa. Pero bueno, eu sí que voto de menos poder facer moitísimas máis cousas das que se facían. Pero bueno, en igualdade, bueno, en igualdade se poden facer moitas cousas e non só ceñirnos ao 8 de marzo e 25 de novembro, sino ao longo do ano, que xa viñamos facer distintas actividades. Entón, bueno, eu creo que se fixo en xeral unha boa labor a ver agora o que nos depara con isto de medio ambiente.
Falando de igualdade, do 25 de novembro, que está xa próximo, foi un dos temas do último pleno, non? Que tal o pleno?
Pois, mira, me gusta esta pregunta por unha cuestión. Mira, que non, a verdade é que non respostamos no pleno, eu porque xa en ese momento xa non levaba eu a Concellería de Igualdade, pero o manifesto que se fixo, cada grupo aporta as súas ideas. Normalmente o que facemos todos os grupos é que recibimos da nosa organización un manifesto, entonces despois consensuamos. Eu teño que decir que a min me pareceu bastante lamentable, porque unha vez que chegas a un consenso, asinas e punto. E se non estás de acordo co manifesto, pois non asinas. Eu recordo unha vez que non asinou, Esquerda Unida non asinou o manifesto, vale. Pero nos quite, o manifesto en concreto, o de Esquerda Unida, decía que no eido da igualdade íbamos retrocedendo moitísimo, porque desde a entrada de Vox, da man do PP en autonomías, en concellos, despois das eleccións, pois está facendo perigar o tema das mulleres, non? Volvemos atrás, eliminaron consellerías de igualdades, eliminaron moitísimas cousas. Entón, bueno, pois eso non foi do agrado do PP e se quitou do manifesto. Vale, se quitou do manifesto. Cale a miña sorpresa, e non a miña sola, porque logo falamos, quero decir, pero en todo caso falo por mí, a miña sorpresa, cando logo de que se lea o manifesto e se proceda a súa votación, bueno, pois desde o Partido Popular nos din que consensuamos un manifesto que realmente non é un manifesto para como decir, non me sale exactamente a palabra, como para un acordo de todos os grupos políticos, sino que non para chegar a acordos nin para tal, que é un manifesto no que non se falou da lei de solo si é, sino que non se falou de determinadas historias. Claro, eu non, en ese momento, como che digo, non levaba área xa de igualdade, senón yo hubiera contestado, yo hubiera dito, mira, é certo que ao Partido Popular non lle gusta que digas que foi o que meteu a Vox nas súas administracións, pero realmente é unha realidade. Vox entrou donde entrou da man do Partido Popular, non entrou na man ni de Esquerda Unida ni do Menegal, ni do PSOE, entrou da man do Partido Popular. Entón, eu podo entender que a ti non che guste que iso vai conste nun manifesto, vale, pero se os demais grupos aceptamos eliminalo do manifesto, o menos que podes facer é asinar e calar. Quero dicir, porque además, como unha acusación de que, non foi feito para, digamos, para consensuar entre todos, sino que foi feito, bueno, así, a locura. E me podes creer que votamos moito tempo, tacha aquí, pon ali, escribo outro, tipo tal, para que ao final, entonces, non sei se ao final o que haberá que facer é que cada grupo presente o seu manifesto. E a mí, desde logo, me pareceu bastante mal, porque despois de quitar todo o que non lle gustou ao Partido Popular, porque realmente foi así, todo o que quixeron que metéramos, chegamos ao pleno e nos atopamos con eso. Ao final foi asinado consensuado, pois xa vexo que non. Pero asinado por todos os grupos, sí. Bueno, pois agora a seguir traballando, pero non me pareceu, un algo de bastante mal, bueno, bastante mal gusto por parte deles, porque eu dende logo non, eu si é de Esquerra, si depende de Esquerra Unida, non houbera quitado o tema deste. Que non lle gusta, pode ser, pero que realmente o Vox entra da man do PP, eso é innegable. O miren por onde o miren, eso é innegable.
Pero bueno, Mari Carmen, xa que está apuntando a política nacional, estes días estáse vivindo unha gran tensión pola, parece que inminente, sinatura do acordo de investidura entre o PSOE e Junts. Que lle parece do que está sucedendo, sobre todo en Madrid?
Mira, eu falaba onte na casa, sinceramente me está dando medo. Esta situación me está dando medo. Eu non vexo a televisión porque ademais isto me pon de moi mala uva, pero estou, bueno, vexo sempre o programa este del intermedio, é o que vexo de todo isto. Ver rapaces e rapazas da idade dos meus fillos, 25 anos, 27, ca bandeira do aguilucho, como digo eu, e co brazo do saludo nazi, me parece, me pon a pel de galiña, porque eu non entendo. Non entendo que a xuventude non sexa capaz de investigar, de estudiar, de ler historia, de ver acontecementos. Bueno, non entendo, e me dá medo. E por outra parte vexo xente maior, había ali un home que debía ter, pois, a idade de meu pai, 80 e moitos, que clamaba porque volver a Franco. Eu digo, pero esta xente da idade eso, de 88 anos, que tuvo que vivir o franquismo, a falta dicía, eu son franquista e quero, me gustaría que volver a Franco. Me dá medo, moitísimo medo. Entón, onte vin a un actor, vin un vídeo que me pasou o meu fillo dun actor que decía, amnistía, bueno, pois ao mellor eu non estou de acordo, falo a título persoal, non estou de acordo ao 100% tal como se plantexa, porque me parece que o que fai Junts non é unha negociación, é unha chantaxe. Ten nas súas mans a chave do goberno e non estamos negociando, estamos chantaxeando. Esta é a opinión personal. A amnistía, pois ao mellor non como se plantexa. Ahora, se alternativa a eso, decía este actor, é un goberno de PP e Vox, amnistía. Vamos, o teño clarísimo. Ahora, as situacións estas que se están dando, porque cando as manifestacións son, casi sempre son convocadas pola esquerda, somos violentos, somos de todo. Pero agora resulta que teñen dereito, evidentemente, a manifestarse. Pero cando nos manifestamos á esquerda, somos o peor que hai. Destruimos a paz, a nación, a convivencia, enracho o país por todas as esquinas. Pero resulta que agora estamos vendo que, e logo, bueno, escoito, onte escoitaba Ayuso, condenamos, digo, sí, por un lado condenamos, pero por outro lado estamos alentando. Porque isto ven alentado polo Partido Popular e por Vox. Entonces, bueno, eu que a xente vote a vos, sobre todo as mulleres, sinceramente, vou ter que facer un cursillo porque non me entra na cabeza.
Un tema desde logo moi preocupante o que está a suceder. Mari Carmen Martínez, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.
A Vox sempre.